Etter hvert så utvikles jo også ritualene og organisasjonen i det som blir kirka, da. Den kristne gudstjeneste hadde jo sin bakgrunn i den jødiske synagogegudstjenesten. Med en del faste elementer som tekstlesning, teksttolkning, bønn og salmesang, eller sang. Og dåpen ble tidlig et innvielsesrituale der en blir medlem av det kristne samfunnet. Dåp ble jo også praktisert av den såkalte Johannes Døper. Og evangeliene har jo også en beretning om at Jesus ble døpt av nettopp Johannes Døperen. Så får vi også utviklingen av et rituelt måltidsfellesskap til minne om Jesu død. Et såkalt agapemåltid, eller kjærlighetsmåltid, mer kjent som nattverden. Det starter jo egentlig som et ordentlig måltid. Ikke som nattverden, slik som det foregår i de kristne kirkene i dag, som jo ikke egentlig er et måltid. Forbildet for nattverden var jo Jesus siste måltid med sine disipler, skjærtorsdag. Til å begynne med så hadde jo de kristne ikke kirker. Hva gjorde de da? Jo, de møttes i private hjem. De møttes hjemme hos hverandre. Det var jo en forutsetning at de hadde så store hus at det var mulig. Så det ble helst til de som kanskje var de mest velstående, da, som hadde mulighet til at folk kunne samles. Etter hvert fikk man huskirker. Altså kirker i vanlige husområder. Før vi da får kirker som monumentalbygg, de såkalte basilikaene, som vi kjenner fra 300-tallet. Altså kirkelige monumentalbygg. Det som også skjer, det er at tiden og stedene etter hvert blir kristnet. Man får et kirkeår, og man får kristne høytider knyttet til bestemte begivenheter og hendelser i den bibelske og den kristne fortellingen. Og så får vi oppbyggingen av bestemte religiøse funksjoner. Et type hierarki, kan vi godt si. Men til å begynne med ganske sånn likestilt funksjoner med episkopus, som er forløperen til det vi kjenner som bispeembete, diakon og presbyteros. Det er gjerne det som er forløperen til det vi kaller prest i dag. Det er jo en type religiøse lederfunksjoner som etter hvert opptrer i kirken, og som bidrar til at kirken blir en institusjon og blir institusjonalisert. Altså med bestemte funksjoner. I gudstjenesten først og fremst, altså i samlingen som man har, men også utover det. Diakon, for eksempel, blir menighetens på mange måter økonom, som tar seg av forvaltninga og ikke minst tar seg av de fattige. Det har jo vært en tjeneste som har ligget til diakonembetet helt tilbake til så tidlig tid som dette. Tidlig i menighetene så hadde kvinnene viktige roller. Men utfoldet seg stort sett innenfor rammene av det vi kan kalle et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Men dette at vi hadde sentrale kvinner som var viktige i kristendommen i den tidlige perioden, er helt åpenbart. Og det kunne også være diskusjon om hvorvidt det snevert dette med kjønnsrollemønster også faktisk skulle tolkes. Men at det har vært kristne ledere, som har vært kvinner, det er helt åpenbart. Det ser man blant annet i innslag over, over lister. Og så. Kvinnelige diakoner, for eksempel, var veldig vanlige. Så er det jo dette store spørsmålet som er knyttet til læreutviklingen. Og det er jo en del av det vi kan kalle for kristendommens institusjonalisering. Hva lærer kristendommen? Altså det med å, den rette forståelsen av troen. Hva vil det si å være en kristen? Og på en måte kan vi si at kanon, altså denne skriftsamlingen, kan være uttrykk for akkurat det. At det ble disse skriftene, og ikke andre, fordi at det verserte mange skrifter. Det var mange skrifter i omløp. Men at det faktisk var disse, betyr jo et eller annet. Dessuten så får vi etter hvert framveksten av en trosbekjennelse. Altså rett og slett en oppstilling av hva er de sentrale troselementene i den kristne troen. Og vi har den mest kjente, det vi kaller den apostoliske trosbekjennelsen, hvor man da bekjenner seg til den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, og som hver gang det er en kristen gudstjeneste, så blir den lest. Og opprinnelsen til den går tilbake til cirka år 200. Så det har vært sånne forsøk på å formulere ut bekjennelser av hva den kristne tro egentlig er, hva det som er i disse sentrale elementene. Så kommer vi til det meget kjente kirkemøtet i Nikea i 325, hvor til og med keiser Konstantin engasjerte seg, for han ville ikke at de kristne skulle være så uenige. Det svarte jo heller ikke til den hensikten han hadde med kristendommen, at den skulle virke samlende og virke som et lim i samfunnet. Men det dette spørsmålet handlet om, det var uenigheten om treenighetslæren i kristendommen. Og det særlige tema var sønns, altså hvordan sønn, altså Kristus, sin stilling i det kristne gudsbegrepet. En ved navn Arius, han mente at sønnen var skapt. Sønnen var blitt skapt. Sønnen var en skapning. Men spørsmålet var, kunne da sønnen være av samme vesen som faderen? Altså, kunne da sønnen være en del av guddommen? Og man havna på at Arius og arianismen den ble på en måte forkjetra og ble avvist. Mens det som ble læren om disse spørsmålene, det var at sønnen var likestilt med faderen. Og han var til fra evighet av, slik som faderen. Slik at det var ikke noe sånn over- og underordning, så å si, mellom personene i treenigheten, hvis dere forstår. Dette er rimelig sånn komplisert greie. Rimelig flisespikkeri på en måte. Men altså, det var en del av de tidlige kristne stridighetene, hvordan man skulle forstå disse tingene. Og dette stadfestes senere hen i Konstantinopel. Spørsmålet altså om forholdet mellom det guddommelige og det menneskelige hos Kristus, det blir etter hvert det som overtar fokuset og striden. Og dette konkluderes da endelig på kirkemøtet i Kalkedon i 451, hvor vi kommer fram til det som på en måte er det som gjelder i kristendommen den dag i dag, og sier at Gud er begge deler. Gud er både sann Gud og sant menneske. Gud er ikke Kristus er begge dere fullt ut. Det var på en måte posisjon. Eh, Vi kan si at kirkemøtene førte til en enhet i lærespørsmål, men det førte også til splittelse og til forkjettring, og som gjorde at enkelte samfunn og grupperinger ble marginalisert og ble satt utenfor, og etter hvert også døde ut, faktisk. En viktig retning som spilte en sentral rolle i tidlig kristentid, men som ble forkjettret, var jo gnostikerne, eller gnostisismen, som la veldig vekt på kristendommens åndelighet og den særskilte opplysning som enhver kristen hadde. Og som så veldig negativt på skaperverket. Altså det var det åndelige, det var ånden som var det sentrale, mens skaperverket, det materielle, var noe som var mindre viktig. Og disse gnostikerne, de var jo veldig opptatt av å fremheve da at skaperguden, den som hadde skapt den Gud som hadde skapt verden, var faktisk en annen enn den Gud som var Jesu Kristi far. Så det var en egen skapelsesgud, den såkalte demiurgen, som han het, som hadde skapt verden. Og han var så underordnet Jesu Kristi Gud, den egentlige. Ja. Og sånne ting førte altså til fordi at det som var viktig for det som ble mainstream kristendom, var å fastholde at Gud også hadde skapt verden og skapt materien. For det er jo også en viktig, vi kan jo si at det er en viktig del også av den jødiske tenkningen, og dette med kristendommens opprinnelse i jødedommen er jo et viktig fokus på at dette med det materielle og sånn også blir verdsatt innenfor kristendommen. Vi har jo det såkalte Nag Hammadi-funnet i 1945, hvor man oppdaget en god del sånne frem til da, ukjente skrifter fra denne gnostiske retningen, som gjorde at man fikk utvidet liksom perspektivet på at her har det faktisk vært mange skrifter i omløp, og det fra en retning som på en måte ikke førte frem. Altså, de var ikke seierherrene i kirkens historie eller kristendommens historie. De kunne kanskje ha blitt det, men de ble det ikke. Da hadde i tilfelle kristendommen sett annerledes ut. Det er helt åpenbart. Altså dette med denne skarpe dualismen mellom ånd og materie og frelse, det var først og fremst å frigjøre seg fra materien og slippe fra skapergudens verdensorden og vende tilbake til Faderen. Og Jesus blir da for gnostikerne en overjordisk frelserfigur, først og fremst. Det som også skjer etter hvert, det er jo at øst og vest i kirka, eller øst og vest i kristendommen, og da tenker vi øst og vest i Romerike, utvikler seg etter hvert ganske ulikt. De tilhører ikke bare to ulike språkområder, men også kulturelt sett blir øst og vest, og man snakker gjerne om øst- og vestkirken. Og etter hvert så brytes jo helt forbindelsene. Og det er egentlig den første kløyvingen vi egentlig får i kristendommen. Altså, i det store bildet. Det er når øst og vest skiller lag. Etter hvert så får vi jo, som jeg var inne på, 1500-tallet og reformasjonen som et viktig moment inni det. En sentral personlighet som vi må bare nevne litt, fordi at han er viktig som en sånn mellomfigur mellom den tidlige kristendom og middelalderkristendommen, det er Augustin. Sentral teolog i tidlig kristendom, blir også etter hvert biskop, omvender seg etter hvert til kristendommen, blir biskop. Han har gjort seg gjeldende på en del spørsmål. Det ene gjelder om det onde. På en måte kan vi si at den utformingen som læren om arvesynden har fått i kristendommen, det har Augustin stort, i stor grad som arkitekten. Så er jo spørsmålet, hva er arvesynd i kristendommen? Hva er arvesynd? Ja.
Er ikke det som synd vi arvet fra da Evas siste del?
Jo, du kan si det sånn. Ja. Altså det er en, det er ikke sant, det er en, det er en medfødt synd som ja. Ja, altså det er jo den fortellingen helt åpenbart. Men det er altså det at vi fødes med synd og at det så å si forplanter seg videre. Det er arvesynd. Noen vil si at det egentlig er en dårlig oversettelse å si å arvesynd. Vi burde egentlig ha snakket om opphavssynd. Altså at kristendommen opererer med en opphavssynd, altså dette at hvert menneske på en måte er ikke syndfri, men hvert menneske fødes med en synd. Da. Og det skiller for eksempel kristendommen fra andre religioner. En del andre religioner. Ved at man opererer med et sånt arvesynsbegrep. Augustin er viktig i så henseende. Han var også opptatt av forholdet mellom en jordisk stat og Guds stat. Guds staten, det var en omfattende bok som han skrev. Altså, det handler om mer enn at det er snakk om kirke kontra stat. Det blir for snevert. Men det er på en måte at Gud så å si regjerer i verden på to måter. Altså gjennom en verdslig stat eller makt og en åndelig stat eller Guds stat som da så, men det viktige er at både den jordiske stat og Guds stat, det er Gud er på en måte herre over begge. Men dette at Gud så å si styrer på to måter i verden er en sånn viktig fastholdelse som Augustin gjør i den berømte boka om Guds staten. Ellers så er jo også Augustin kjent for en lære om predestinasjonen. Altså dette med å være predestinert, det vil si at mennesker er utvalgt til frelse. Noen mennesker er utvalgt til frelse, og poenget er at alle mennesker trenger Guds nåde. Men så er det sånn at mennesker kan ikke selv gjøre noe for å så å si fortjene nåden, gjøre seg fortjent til nåden. Så i sin suverenitet så er det Gud som så å si bestemmer mennesket for nåde. Og ut fra denne tenkningen så utformes en predestinasjonslære, som jo i særlig grad, dette ble ikke så godt fulgt opp i middelalderen, der tenkte man litt annerledes, men særlig de reformerte og kalvinistene etter reformasjonen tok opp denne predestinasjonslæren og lærte den. Altså at noen er utvalgt til frelse. Andre ikke. Og til og med så opererte man med den dobbelte predestinasjon. Altså, man gjennomførte en konsekvent tenkning. Også. Hvis det er sånn at Gud har utvalgt noen mennesker til frelse, så må jo det bety at andre da er utvalgt til fortapelse. Og det er og mange har reservert seg mot en sånn tenkning. Men det ligger der, også inne i predestinasjonslæren, ligger inne som en del av kristendommen og i enkelte konfesjoner. Lutherdommen har ikke trukket den endelige konklusjonen av det egentlig. Luther er litt opptatt av å si at egentlig så tilhører disse tingene er noe vi mennesker ikke kan vite så veldig mye om. Så han reserverer seg i forhold til en sånn tenkning, mens altså den reformerte delen forholde seg til det. Den katolske kirke kom ikke til å følge Augustin i dette punktet. For i den katolske kirke så var jo dette synet med at mennesket så å si måtte bestemme seg for frelsen. Altså, mennesket medvirker til sin frelse ved å kunne gjøre ting selv, for å si det veldig enkelt. En del kompliserte ting altså. I den lange perioden som er middelalderen, så får vi altså en kirke som står fram som en overnasjonal, fasttømret organisasjon. Den førte videre Romerrikets latinske enhetskultur. Vi kan godt si at religion i varianten kristendom i middelalderen grep inn på alle livets områder. Det har vært sagt at Europa har aldri vært mer kristent enn det var nettopp i middelalderen. Det kan godt hende at det er sant, men det er ikke så godt å si. Det kommer jo helt også an på hva vi tenker med hva det vil si å være kristent. Men at religion hadde en stor betydning i samfunnet er jo helt åpenbart. At kirken som institusjon stod på høyden av sin makt nettopp i middelalderen. All kunst var sakral, ikke sant? Det var religionen som på en måte bestemte innholdet i kunsten. Lærdom og fromhet ble utfoldet i klostervesenet. Klostrene utviklet seg til store eiendomsbesittende institusjoner, også de med svært stor makt. Og etter hvert i middelalderen så får vi også framveksten til universiteter. Universitetene springer altså ut av middelaldersamfunnet. Og en bestemt form for å studere religion på, eller teologi på, den såkalte skolastiske metoden, hvor man argumenterer og stiller opp for og imot, og drøfter så å si lærespørsmål etter en bestemt utformet metode. Kristen misjon vokser jo etter hvert også fram. Og det skjer jo etter hvert som verden blir større. Og det er nettopp i denne perioden, i middelalderen, at de mest avsidesliggende stedene i Europa også blir kristnet. Jamfør Norden. Det skjer jo i middelalderen, slik at Europa, i Sentraleuropa og Sør-Europa, så har det jo vært en ganske lang kristen tradisjon på det tidspunktet når Norden går over til kristendommen. Og selve denne kristningsprosessen, den skjedde jo på flere måter. Den skjedde jo dels ved, eller til å begynne med, vel egentlig bare ved at man kom i kontakt med kristendom på sine reiser. Det kunne være handelsreiser. Til å begynne med det, etter hvert vikingetokt, hvor man altså reiste og plyndret klostre og så videre, som nordboerne var kjent for. Da kom de jo også i kontakt med kristendommen, for å si det sånn. Men etter hvert kanskje mer planmessige misjonsframstøt, som også gjorde seg gjeldende. Og et viktig rolle var selvfølgelig kongenes rolle for kristningene. Kongenes rolle, kongene. Altså at, ikke sant, etter Håkon den gode på 900-tallet, så var alle de norske kongene kristne. Altså i den betydningen at de var døpt. Og det er klart at kristendommen hadde ikke vunnet så raskt fotfeste uten kongemaktens støtte. Det er helt åpenbart. Og på samme måte som med Konstantin på 300-tallet, så var det viktig for kongen å bygge opp et kongedømme, så var det viktig å satse på en monoteistisk religion. En gud, en konge, ikke sant? De passer ganske godt sammen, til forskjell fra den polyteistiske norrøne religionen, som var mer tilpasset et høvdingesamfunn. Så det er også sånne viktige, hva skal vi si, strategiske aspekter også i religionsskiftet, hvor altså rikssamling under en kongemakt og kristning på en måte var to sider av samme sak. Ja, kirkens makt, viktig. Kristen kosmologi, som på mange måter bestemmer hele den menneskelige verden. Mennesket i maktenes vold bestemmes av himmel, helvete, så har du en mellomsted som er skjærsilden. Hva er skjærsild for noe? Hva som skjer i skjærsilden? Ja. Ja, ikke sant? Så det er sånn mellomsted da. Ja. Det forsvant med protestantismen. Men det fortsetter i den katolske lære, selvfølgelig. Men ikke sant, det er en sånn gradvis utvikling som vi får i middelalderen, hvor en del ting settes på plass. Pavedømmets maktstilling har jo et høydepunkt i høymiddelalderen rundt 1200. De gotiske katedralene fra denne perioden speiler på en måte kirkens maktstilling. Og sammen, altså nå er jo ikke kirkene og tårnene, det er jo ikke lenger det høyeste, nå er det plaza, ikke sant, alle disse svære byggene. Men det er klart, hvis vi sammenligner med hvordan vanlige hus så ut i middelalderen, og de svære kirkebyggene, så blir det jo en enorm kontrast. Og idealet var jo egentlig at den gotiske katedralen, den skulle gjenspeile himmelriket på jord. Det var jo egentlig ideen, ikke sant? Det å komme inn i noe vakkert, i noe helt annerledes. Kan du tenke oss for eksempel Trondheim? Nidarosdomen og omgivelsene. Altså, det var jo veldig kontraster, egentlig. For å ikke snakke om de store europeiske gotiske katedralene, som var enda større. Så skjer det et viktig skifte på 1500-tallet. En splittelse av det vi kan kalle den vestlige kristenhet i flere kirkesamfunn. Vi har tre, vi kan henge det på tre viktige personer. Luther, lutherdommen, Zwingli, reformert tradisjon, Calvin, kalvinismen. Og som vi vet, så ble jo protestantismen den rådende kristendomsformen i Nord-Europa. Og etter reformasjonen, etter sprengningen av kristendommen, så får vi kristendommens konfesjonalisering, hvor altså de tre, lutherdommen, de reformerte og katolisismen, opptrår som tre atskilte konfesjoner, som er i konkurranse og til dels i strid med hverandre. Og vi får også en del kriger i Europa. Det skyldes ikke bare religion, men det skyldes også religion. Kanskje den største, det er jo 30-årskrigen på 1600-tallet. Hvor kanskje den mest grusomme krigen inntil Første verdenskrig, faktisk. Det har vært sagt det i Europa. Luther, det er litt vanskelig å si hva som egentlig er den lutherske reformasjonsanliggende, i hvert fall hvis jeg skal si det veldig kort. Men Luther, han hadde jo en bakgrunn som munk, som dere vet. Han var augustiner eremitt. Det vil si han var del av en klosterorden som bygde på augustins klosterregel. Han augustin som jeg snakket om for litt av stund siden. Og han hadde lest mye av augustin. Og førte og gjenopptok en del av augustins ideer. I tillegg så hadde han et inngående bibelstudium, hvor han særlig hadde gransket Paulus og Paulusbrevene. Og man snakker gjerne om Luthers reformatoriske oppdagelse. Og det er knyttet til hans lesning av Romerbrevet 1,17. Og det handler om at Guds rettferdighet ikke er en dømmende og straffende rettferdighet, men noe som det syndige mennesket oppnår gjennom troen på evangeliet om Kristi soningsdød. Frelse får du med tro, ikke ved alt du presterer og gjør. Og ut fra det så kan vi si at kjernen i Luthers teologi, det var at frelsen og trua, det er en gave. Og derfor så har vi en del sånne nøkkelord da, på latin. Sola fide, det vil si troen alene. Det er nøkkelpunktet. Det er troen som gjør at mennesket blir frelst. Ikke hva det gjør. Det er sola gratia, altså det er nåden alene. Altså, dette er noe du får. Du gir, det er ikke noe du er fortjent til, men det er noe du får. Du får nåden, det er nåden alene. Ikke hva du presterer. Og så er det sola scriptura, skriften alene. Luther var veldig orientert om at, hva skal vi si, noe som skulle gjelde for kirken og for den kristne, det måtte ha sitt grunnlag i Bibelen. Og han var veldig kritisk til en del ting som var blitt utviklet i kirken i kraft av tradisjon. Han mente at våre skikker og det vi gjør i kirken, det må ha sitt grunnlag i Bibelen. Og ut fra dette så gjennomførte han vel på mange måter det vi kan kalle en sanering av det religiøse universet. Det kanskje vi først og fremst husker og kjenner til, det er jo at han reduserer ganske kraftig på antall sakramenter. Husker dere hvor mange sakramenter han ble stående med? To, ja. Og det var?
Dåp og nattverd,
ja. Og den katolske kirke har? Syv. Ja. Altså bare en sånn ting. Altså, det er et eksempel på, altså han skjer en sanering og så konsentrasjon. Sanering og konsentrasjon, ikke sant? Fokus på skriften. Ikke sant? Det er skriften som må være rettesnor. Ikke alle tradisjoner og all praksis vi har hatt, men det er skriften. Derfor så når han definerer hva et sakrament er, så sier han at det må ha sitt bakgrunn i at det er innstiftet av Kristus selv. Og det vet vi at dåpen er. Det vet vi at nattverden er. Men det kan vi ikke si om de andre sakramentene, sier Luther. Og derfor så kan vi ikke kalle de andre, som den katolske kirke kaller for sakramenter, kan ikke vi kalle sakramenter, sier Luther. Ut fra en sånn forståelse av et sakrament der. Fokus på tro og ordet. Troen kommer av forkynnelse av ordet. Og derfor så ble jo også i lutherdommen prestene ganske viktig. Selv om man også hadde en tanke om den allmenne prestedømme, så var det likevel sånn at presten fikk en ganske sånn sentral og viktig funksjon i forhold til å forkynne ordet. Man skulle forkynne ordet, forkynne evangeliet, for det var slik man kom til tro. En annen viktig side ved Luthers tenkning er jo det som kalles for toregimentslæren. Luther så seg jo veldig lei på at liksom, kirken hadde svært og omfattende makt i middelalderens samfunn. Kirken var en maktfaktor, en maktinstans. Han sier kirken skal ikke ha politisk makt. Kirken har bare en type makt, og det den åndelige makten. Derfor så han veldig opptatt av å skille mellom det vi kan kalle de to regimentene, nemlig det åndelige regiment og det verdslige regiment. Han sier verden styres på to måter. Her aner vi litt innflytelse også fra Augustin og gudsstaten, ikke sant? For det hadde han jo studert og lest. Altså, Gud styrer på to måter, åndelig og verdslig. Og han veldig opptatt av å skille dette ved å si at kirken ikke skal ha verdslig makt. At vi må skille disse to. Men så vet vi jo at det gikk jo ikke helt sånn som Luther hadde ønsket, for de der to regimentene der ble jo skikkelig sausa sammen. Og hvordan ble de sausa sammen? Jo, svært mange steder, ikke minst her i Norden, så ble det jo innført etter reformasjonen statskirker. Hvor nettopp det verdslige og det åndelige ble skikkelig sausa sammen, ikke sant? Du kunne liksom ikke skille kirke og stat. Det var liksom to... Det var helt vevt inn i hverandre. Så her ser vi virkelig at... Og det er jo noe som er nylig. Vi har faktisk enda statskirke i Norge. Formelt sett. Men den slutter. Vet dere når statskirken slutter i Norge?
2017.
Ja. 1. januar. Har vi ikke statskirke i Norge mer. Det er jo en prosess, ikke sant, som har pågått. Ja. Etter reformasjon. Ja. Og før reformasjonen så var det jo en uavhengig kirke med paven som leder, ikke sant? Og så var det kongemakten eller keisermakten, og de kjempet på en måte om hegemoniet som uavhengige størrelser. Men så kommer reformasjonen. Og da blir på en måte kirka en del av staten. Da blir det sausa sammen. Så reformasjonen i for eksempel Danmark-Norge, som et veldig nærliggende eksempel, det jo et kongelig prosjekt. Det jo kongen først og fremst som driver gjennom reformasjonen.
Kan jeg spørre for at det er toregimentslære?
Ja.
Er det fordi Gud styrer både åndelig og verdslig, og da det ingen andre enn Gud som skal gjøre det? Mm.
Ja, poenget er at Gud er herre i begge regimenter. Mm. Det er poenget her. Og det betyr at han er først og fremst opptatt av å begrense kirkens makt, faktisk Luther. Fordi han mener at det at kirken har hatt så stor makt, og har vært en sånn viktig verdslig maktfaktor, har bidratt til at det har gått utover, skal vi si, dens åndelige side, da. Og det han mente kirken skulle være mest opptatt av. Så han først og fremst opptatt av å begrense den kirkens verdslige makt. Og tillater da et statskirkesystem på en måte. Men konsekvensen av det blir jo at det blir likevel litt sammensausa. Så noen sier at ja, men det er en litt uheldig utvikling som ble der. Altså det i alle fall ikke konsekvent i forhold til hva Luther tenkte. Det helt åpenbart. At vi faktisk fikk statskirke. Egentlig så var det vel tenkt sånn fra Luthers side at vi må gjerne ha statskirker, men da er det liksom, da skal kongen eller fyrsten ta seg av de ytre rammebetingelsene, og så skal vi ta oss av kirken, ta oss av de åndelige greiene, for å si det sånn. Men det som skjer med et statskirkesystem er jo at disse tingene integreres i veldig stor grad. Og sånn så i Danmark og Norge så mener jeg at det er riktig å snakke om en kongelig reformasjon. Så det er kongen som, så å si, ja, det er jo kongen som avskaffer den katolske kirke og som reetablerer en ny kirke som er integrert i staten. Så det er en ganske spesiell situasjon. I hvert fall sett ut fra en toregimentslærer rent prinsipielt tenkt. Her har vi Ann-Marthe. Neste år det jo jubileum. Hva det vi jubilerer i 2017? I forhold til han. Hva et eller annet han gjorde i 1517? Han publiserte disse tesene mot avladshandel. Det som regnes som egentlig utgangspunktet for reformasjonen. Det har ikke jeg lagt veldig stor vekt på, men det klart at på en måte kan vi si at det var der det startet. Han mente at dette med avlat og avlatshandel var helt misforstått og var helt utartet. Hva var avlat forresten? Ja. Ja, ja, ikke sant? Ja, ja, også folk som allerede døde, ikke sant, som blir sånn penge. Ja, og det, for det var jo at kirken hadde tjent opp et sånt fond av overskytende gode gjerninger, som de kunne da gi ut både til levende og døde. Og den form for, så å si, handel med nåde, eller hva vi skal si, den stilte Luther seg svært imot og mente det var et misbruk. Og lite ante vel han at det skulle bidra til at snøballen virkelig begynte å rulle. Vi fikk en reformasjon. Han ville jo ikke ha en ny kirke, han ville reformere. Det er jo det som ligger i ro. Han ville reformere, fornye kirken. Eller føre den tilbake mer til det opprinnelige. Og så ble det kirkekløving som resultatet. Så det blir det markert da til neste år. 31. oktober faktisk var datoen. Jeg skal snakke litt om moderne kristendom, og da har jeg 2 minutter på meg til å gjøre det. Jeg tror vi tar pause. Det eventuelt noen spørsmål?
Får jeg bare fråga om skjærselden som var tidligere?
Ja.
Var finns det om det i de her breven, eller det som i evangeliet?
Om skjærselden? Nei, det er kommet til. Det blir gjerne sett inn som en del av tradisjonen. Ja. Du kan ikke finne en direkte... Derfor så tar det jo tid også for før læren og skjærsilden blir endelig utformet og slår endelig gjennom. Ja, så det er en mer gradvis utvikling, men i høymiddelalderen så er det... Og på Luthers tid, ikke sant, senmiddelalderen, da spiller det en veldig stor rolle. Altså, ikke sant, hvordan du har oppført og hva du har gjort, ikke sant, det er avhengig av hvor lang tid du får i skjærsilden og så videre og så videre. Så har du denne avlatspraksisen hvor du kan altså forkorte tida i skjærsilden ved å kjøpe avlat. Så, og dette med avlatshandel var jo også viktig fordi at overskuddet av det gikk jo da til byggingen av den store Peterskirken i Roma. Den nuværende Peterskirken, ikke sant? Det var jo også big business i dette. Og dette påpekte, egentlig, for å si det sånn, Martin Luther var så naiv at han trodde at bare paven hadde fått visst om dette, så hadde han jo skjønt, og så hadde han stoppet det. Men saken var jo at det var helt dirigert ovenfra. Så han var en naiv munk til å begynne med, før han skjønte hvordan tingene var. Ja, nei, men da, kanskje vi skal ta pause? Ja, jeg tror vi må ta pause til 15:15.